Potraviny Kraj vám prinášajú život bez obmedzení. Seriál dialógov o potravinovej intolerancii.
Raňajky. Vraj najdôležitejšie jedlo dňa. Podľa niektorých prieskumov ich však takto vníma menej ako tretina Slovákov. Napriek tomu počas pracovného týždňa raňajkuje viac ako polovica z nás. Raňajkám dominuje sladké alebo slané pečivo, šunka, syr, maslo a džem. Zapíjame ich najčastejšie čajom alebo kávou. Zaujímavé však je, že po káve siahajú častejšie ráno ženy. Práve ste si pustili ďalší diel seriálu Život bez obmedzení, v ktorom sa dnes s pánom doktorom Petrom Minárikom porozprávame o raňajkách. Ako odborník na zdravý životný štýl nám určite bude vedieť poradiť, čo by sme mali raňajkovať a čo radšej nie. Začíname. Pán doktor, o polievkách sa zvykne hovoriť, že sú základnou a takou povinnou súčasťou plnohodnotného a vyváženého obeda. Aj o Slovákoch sa zvykne hovoriť, že sme taký polievkový národ a že teda musíme mať na obed aj teplú polievku. A ja by som sa chcela opýtať, či toto platí aj o raňajkách, že raňajkami treba začínať deň za každú cenu.
My máme určité tradične zaužívané spôsoby stravovania aj určité tradičné jedlá a samozrejme mnoho ľudí ulpieva na tých tradíciách. Takže áno, o polievkách sa hovorí, že polievka je grunt. Česi hovorí, polievka je grunt. Ale to neznamená, že bez polievky neexistuje zdravá výživa a je to naozaj len o zvyku. Sú národy, kde sa polievky jedia veľmi, veľmi minimálne. Napríklad Francúzi nejedia často polievka, Taliani oveľa menej ako u nás, ale u nás v Strednej Európe áno. Čo sa týka raňajok, je dobre mať zaužívaný stravovací režim. Bolo, kedy sa hovorilo, že treba 5-krát denne jesť. Dnes hovoríme, že stačí aj 3-krát denne, zvýnimočne niekomu stačí aj 2-krát denne, ale tie raňajky už akúkoľvek dobu budú konzumované, či skoro ráno pre tých, ktorí skoro stávajú, alebo neskoršie v priebehu do poludnejších hodinách, sú zaužívaným prvým jedlom dňa a je dobre si to uchovať a dôležité nie je raňajkovať, dôležité je čo bude na tom raňajkovom tanieri.
K tomu sa samozrejme postupne dostaneme. Mne by ale zaujímalo, na internete nájdeme veľmi veľa rád o tom, že odstup medzi tým, kedy sa zobudíme a kedy si dáme prvé jedlo, by mal byť nejaký. Mali by sme ho teda dodržať, ten časový odstup. Je to naozaj tak, alebo je úplne jedno, kedy po zobudení sa prvýkrát najeme? To prvé jedlo dňa, volajme ho raňajky, kedy si ho dáme?
Tak nie je mi známe, že by tu bolo nejaké rigidné pravidlo a v žiadnych stravovacích odporúčaniach, tých oficiálnych, a naštudovali sme írske, britské, americké, nemecké, nebolo nejaké pravidlo, že koľko má byť minút, alebo nedaj Bože hodín odstupu medzi prebudením sa, vstaním a raňajkami. Ale väčšinou je medzi tým povedzme nejaká tá pol hodina, u niekoho možno hodina. Viete, keď niekto po raňajkách si ide zacvičiť a potom raňajkuje, bude pochopiteľne tú prestávku mať dlhšiu, ale dôležité je to, aby sme teda tie raňajky mali, už nech sú kedykoľvek v priebehu ranejších alebo do poludnejších hodinách a dôležité je naozaj ten obsah. Čím naplníme tie raňajky, ten raňajkový tanier.
Takže tu sme si odpovedali aj na takú otázku, ktorá visela vo vzduchu, že asi nie je úplne jedno, čo raňajkujeme. Aj keď ja som si pozrela nejaké prieskumy, aj som to spomínala v úvode, že Slováci teda raňajkujú ak tak sladké, slané pečivo, šunka, sýr, maslo, džem. A to je to tradičné. Na čo si ale treba dávať pozor? Čo na tom tanieri raňajkovom by malo, nemalo byť?
O stravovaní sa hovorí, že by naša strava mala byť plnohodnotná a takisto, že by mala byť vyvážená. Pod plnohodnotnosťou myslíme to, že by sme v priebehu, nie raňajok, ale celého toho dňa mali mať príjem všetkých potrebných aj veľkých živín, z ktorých máme energiu, alebo potrebujeme bielkoviny na výstavbu našich vlastných telu, vlastných bielkovín, ale aby sme ale aj všetky tie mikroživiny vo forme vitamínov, minerálnych látok, stopových prvkov a ďalších miniatúrnych živín, z ktorých nemáme žiadnu energiu, ale ich potrebujeme, buď sú esenciálne, že ich vyslovene potrebujeme, alebo síce esenciálne nie sú, ale sú pre zdravie prospešné napriek tomu. A je ich veľmi veľa. A tá vyváženosť je v tom, môže mať viacej rovín, viacej rozmerov, ale ak by sme sa držali tých makroživín, tých veľkých živín, čo sú bielkoviny, sacharidy, tuky, aby sme v istom pomere, ktorý je odporúčaný veľmi napresno, prijímali bielkoviny, sacharidy a tuky. A ešte aj správnym výberom, pretože to je len široká rodina, ale oni sa ešte delia na ďalšie a ďalšie komponenty. A keď už o tom hovorím, pre zdravého človeka, ktorý nepotrebuje ani redukovať nadhmotnosť, priberať, že nie ani podvyživený, ani nadvyživený, tak tie bielkoviny by mali kryť do tých 15, 10, 12, 15% celodenne prijaté energie, sacharidy tých 45, 50 a zbytok tuky, tuky z pravidla tých 30% z celodenne prijatej energie. To môžeme nazvať istou vyváženosťou z hľadiska živín a z hľadiska už jednotlivých potravinových skupín si môžeme povedať neskôr, že čo to je vlastne tá vyváženosť, keď hovoríme o ovoci, zelenine, škrobových potravinách, mese, strukovinách, mliečných výrobkoch, olejoch, tukoch a ďalších.
Mm-hmm. Čiže ako by mal vyzerať taký ten zdravý raňajkový tanier? Čo by na ňom malo byť?
Tak určite by mal vyzerať ináč, než ho majú väčšina ľudí pred sebou, pretože ja mám už takú trošku svoju v úvozovkách chorobu, že keď sa dostanem do nejakého hotelového zariadenia alebo iného, kde raňajkuje väčšina ľudí, tak sa nemôžem si pomôcť, všímam si, čo majú druhý na tanieroch a málo kedy majú vyvážený plnohodnotný ten tanier. A je na tom, čo opravovať, samozrejme nikomu osobne nič nehovorím, lebo nič ma do toho nie je v tej osobnej rovine, ale v takej tej verejnozdravotníckej popularizačnej môžem teda povedať, ak by sme si ten tanier, zdravý tanier, dobre vyvážený tanier, to sú pojmy, anglicky sa znamená healthy eating plate, hej? Zdravo jediaci tanier, ponúkajúci tanier, by sme si mohli rozdeliť na polovice a tú jednu polovicu na ďalšie polovice, čiže na štvrťky. Zelenina pestrá, pestrofarebná, by mala tvoriť ideálne, no minimálne tretinu, ale lepšie polovicu z toho taniera. Mm. A to je práve to, čo mi chýba na tých reálnych tanieroch.
To tam raňajkových nevidíte.
Nevidím. Koľko to je? Viete, na gramy to môže byť 150 gramov, 200 gramov, 250 gramov je strop, ale aspoň tých 100, lepšie 150-200 gramov, to nie je nejaká enormne veľká porcia. A v tejto zelenine je množstvo vlákniny, je množstvo tých mikroživín, je množstvo vitamínov, keď je to surová zelenina, tak ešte aj nejaké vitamín C v tých paradajkách budeme môcť nájsť. Tam samozrejme veľké množstvo minerálnych a stopových látok, železa, selénu, nebudem to všetko vymenovať, ktoré mnohé veci sú len tam. A je tam vysoký podiel vody, áno, aj za tú vodu platíme v tej zelenine, ale práve to odľahčí ten tanier, odľahčí to po tej energetickej stránke. A teraz poďme k tej druhej polovici. Druhú polovicu si môžeme pomyselne rozdeliť na už potom teda štvrťky k celému tanieru a tú jednu štvrtinu vlastne do tej vložíme tú škrobovú prílohu, to môže byť chlieby, hrianky, cestoviny, ale to asi málo kto raňajkuje, knéke, broty. Pokiaľ možno by to malo byť celozrné obilniny, ktoré neobsahujú príliš veľa tuku, čiže croissanty, ako by som bol konkrétny, nie sú veľmi vhodné. Viem, že sú obľúbené, ale croissant s čokoládou, s nejakou nutelkou plnený, nie je to vhodné, lebo to strašne veľa tuku, energie, nasytených mastných kyselín, tak kto to ľúbi občas, ale v tej pravidelnej systematičnosti nie. A tá druhá štvrtka toho taniera by mala byť vlastne pokrytá tými zložkami, ktoré majú vysoký podiel bielkovín a pokiaľ možno nie veľa tuku, aby nebolo tej energie na tom tanieri veľa. A to hovoríme o nízkotučných mliečných výrobkoch, kotič syr, tvároch s nízkym obsahom tuku, mozzarella, ideálne mozzarella light, hlavne ak ľudia otučňujú, ale aj keď neotučňujú, lepšie je skôr šetriť tým príjmom tých tukov. Potom nie salámy, klobásy, ale keď už niekto chce tú udeninu, tak kuraciu, morčacu šunku, pretože tam má 1 gram tuku v 100 gramoch a nie 50 gramov tuku. Môže to byť aj vajíčko, ale pozor, jedno a nie tri. Väčšinou si ľudia na ten tanier dajú, to som celkom nedávno videl, 3 volské oka, 3 paličky párkov, kopu horčice, kopu chleba k tomu a vlastne žiadnu zeleninu. To je bežný model nesprávne deleného taniera, kde sa ide len po chuti, ale nie po zdraví. Lebo viete, ja si tiež dám tej praženické v tom hoteli, to máme len tak niekedy raz za 2 týždne, ale ja si dám len symbolicky, naozaj to tak toľko to.
Áno, trošku.
Dokonca aj vlašský šalát si dám, ale toľko to.
Na chuť. Ja sa pýtam preto, pretože napríklad mám kolegu v druhej práci, ktorý, teda ako som spomínala, začíname veľmi skoro ráno, už o 5:00 začíname naplno pracovať a on si zohreje na raňajky pizzu z predošlého dňa. Alebo tak, si dá polievku, ktorá im ostala a dá si ju na raňajky. A takto vyzerajú jeho raňajky a nehovorím, že je to zlé, len sa pýtam, že či je to v poriadku. To raňajkovať, lebo je to veľmi síte ako prvé jedlo.
No tak môže, to bude záležieť, jak tá polievka vyzerá, ako má receptúru. Ja to chápem, že to chce skonzumovať, však sú v tom aj nejaké peniaze, ale bez ohľadu na to, či to bude nejaký odložený zbytok teplej stravy, ktorú chceme skonzumovať a je proste ráno, preto čas, opäť platí to isté, aké suroviny sú v tom teplom jedle a či je tam určitá plnohodnotnosť a vyváženosť, to vôbec nevadí, že to je nejaký neskonzumovaný zbytok z predchádzajúceho dňa, aj keď to nie je nejaký typický model a typický príklad. Ale opäť sa musíme vrátiť k tomu, že aj iné denné jedlá by mali byť plnohodnotné a vyvážené a ak sú, tak potom nie je problém si to dať aj ráno ako dokonzumovanie niečo, čo nám ostalo z predchádzajúceho dňa. Tá pizza si nebude ten najvhodnejší model, ale opäť my nemôžeme ľuďom nejak brať chuť na to, čo oni radi jedia, len aby toto nebolo napríklad každodenný jav. Hej, keď robíme 20-krát niečo dobre a raz trošku uhneme z tej cesty, tej zdravej výživy, sa nič nedeje, ale aby to nebolo naopak.
Nesúdime, len radíme, povedali sme si, ako by mal vyzerať ten zdravý raňajkový tanier a teraz by sme mohli byť, keďže sa rozprávame o raňajkách, aj konkrétny. A moja otázka by mohla znieť takto, pán doktor, je vhodné raňajkovať mlieko a mliečne výrobky a ak mlieko, tak si ho rozdielme na tradičné, nízkotučné, polotučné, plnotučné a ak sa bavíme napríklad o tých jogurtoch, tak odtučnený, smotanový. Aká je tam taká najvhodnejšia voľba?
Najvhodnejšia voľba je určite nízkotučný mliečný výrobok, či už má tekutú formu alebo polotuhu, alebo tuhu. Čo znamená, ak hovoríme o mlieku, tak nízkotučné mlieko, alebo aspoň teda to mlieko z 1,5 gramu tuku na 100 ml na 1 deci, čiže 1,5%. Keď niekomu chutí konzumovať smotanové mliečne výrobky, je to samozrejme jeho alebo jej vec, každý konzumuje to, čo chce, ale musíme povedať, že nasýtené mastné kyseliny, alebo nazveme tak lapidárne nasýtené tuky, by mali byť kontrolované a nemali by tvoriť ako 10% z celodenne prijatej energie. To sme už viackrát hovorili. Aby sme to dosiahli, musíme nimi šetriť v tom príjme. Keď niekto bude konzumovať salámy, klobásy, kde je 50, 40, 50 gramov, tuku na 100 gramov, keď bude niekto konzumovať smotanové syry a smotanové jogurty a budem to vo všetkom robiť takto, no tak to samozrejme zďaleka nedodrží, ale všetko poruší. A je len otázka, koho to poškodí viac a koho menej. Nie každého to poškodí rovnako, ale rozhodne je to proti zásadám zdravej výživy, bez ohľadu na to, či sme na Slovensku, v Českej republike, v Írsku, v Británii, v Amerike, v Kanade, v Austrálii. Máme to dostatočne naštudované, výnimky z toho neexistujú. Takže my to zase nenútime nikoho, ako sa stravovať, ale radíme, aby tie mliečne výrobky boli nízkotučné, aby nám neprinášali príliš veľa tuku a tým pádom aj energie. Druhá otázka je, či vôbec áno alebo nie mliečne výrobky na raňajky. Ja si myslím, že určite áno. Ešte aj Taliani do svojej kávy dajú mlieko a urobí si kapučino ráno a nikdy nie počas dňa, už vôbec nie po obede a večer. Čiže ono sa to aj hodí. Ja som napríklad sledujúc istý čas v aplikácii kalorické tabulky príjem vápnika, zistil som sám na sebe, že keď si ráno dám len približne deci mlieka do kávy, či už si ho napením, aby som si urobil to kapučino, alebo si ho tam len vlejem do instantnej kávy, na konci dňa nemám dostatočný príjem vápnika. Takže som si tých ešte 1,5 deci mlieka pridal ráno a hneď to poskočí, lebo viete, deci mlieka má tých 120 mg vápnika, my by sme za celý deň priemerný dospelý človek mali prijať 1000 mg vápnika. A keď niekto príjme iba 600 a robí to systematicky tak ohrozuje sa tým, že vlastne to telo ťahá ten vápnik postupne pomaličky z kosti ako v najväčšej zásobárni, telesnej zásobárne vápnika, pretože je veľmi dôležité, aby sme mali ionizovaný vápnik, rozpustný vápnik v krvi pre svalovú a nervovú činnosť. No a kosti sú zásobárne, ale kosti potrebujeme tiež. Takže je lepšie naozaj príjmať ten vápnik v potrave. Samozrejme, námietky môžu byť, že vápnik nie je iba v mlieku a mliečnych výrobkoch, to je síce pravda, ale také pekné tabulky existujú v odborných časopisoch. Že vlastne koľko by sme museli zjesť tých iných zdrojov, potravinových zdrojov, aby sme získali toľko vápnika ako z 2 deci mlieka. Už to je jedno, či plnotučného, alebo nízkotučného. A je toho veľmi veľa, čiže aj v brokolici je vápnik, ale tie kvanta nikto tak systematicky nekonzumuje. Čiže je to najjednoduchšie naozaj prijímať väčšinu z denné odporúčanej dávky vápnika práve z mlieka mliečnych výrobkov, podotýkam aj v otučnenom mlieku a v otučnenom, v nízkotučnom kefíri, cmari, je tiež to vápnik, aj v nízkotučnom jogurte. Vápnik nesúvisí od obsahu tuku v mliečnych výrobkoch.
Viac ako 2/3 Slovákov považujú za najdôležitejšie jedlo dňa obed. Raňajky tento prívlastok rokmi strácajú a zrejme za to môže aj zrýchlená doba, kvôli ktorej ich často vynechávame. Ako sme však počuli od odborníka na slovo vzatého, raňajky majú svoj význam.
Tento podcast vám priniesol Kraj. Moderné slovenské potraviny.